δεν ξέρω αν όλοι όσοι δεν καταλάβαιναν γιατί πολλοί άλλοι επεσήμεναν πως δεν ήταν καλή η φάμπρικα που άνοιξε με τον εξοβελισμό του Τραμπ από τα social media απορούσαν. Δεν ξέρω αν δηλαδή πρέπει να το θυμηθούμε και αυτό, ή αν πρόκειται για μια πρακτική που σε κάποιο βαθμό ετηρείτο μέχρι πρότινος και απλώς τώρα πυκνώνει. Τι ακριβώς γίνεται?
Ακριβώς αυτό είναι. Εγώ θα έκανα μία σύγκριση με διάφορους οργανισμούς που γνωρίσαμε στα χρόνια των μνημονίων, για τα οποία ως συντάκτες διεθνών θεμάτων γράφαμε για δεκαετίες. Αναφέρομαι κυρίως στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά τα συναντούσαμε σε περιοχές του Τρίτου Κόσμου, στην Ασία, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική. Και ξαφνικά, όταν η κρίση χτύπησε την Ευρώπη, τα είδαμε να ενεργοποιούνται και στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αντίστοιχο τρόπο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μιλάμε για τον μπλοκάρισμα λογαριασμών, για τα κατεβάσματα σχολείων και πληροφοριών σε χώρες όπως ήταν το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Ρωσία, από τις μεγάλες πλατφόρμες που ελέγχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να θυμίσω ότι το 2019 είχε κατεβάσει το Twitter και το Facebook εκατοντάδες λογαριασμούς από αυτές τις τρεις χώρες, οι οποίοι λογαριασμοί είχαν περίπου 2,5 εκατομμύρια followers. Κανένας δεν έδινε τότε σημασία, μέχρι που άρχισε αυτή η λογοκρισία να έρχεται και στις χώρες της Δύσης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, όπως λες, την περίπτωση του Τραμπ, που και πάλι, επειδή είχαμε έναν πολιτικό
αντιπαθή γενικώς
τάξης, ακριβώς, που όλοι θέλαμε να φύγει, πολλοί βγήκαν να χειροκροτήσουν το γεγονός ότι μια ιδιωτική εταιρεία, κάποιες ιδιωτικές εταιρείες μάλλον, γιατί ήταν αρκετές πλατφόρμες, μπορούσαν να φημώσουν τον εκλεγμένο πρόεδρο της ισχυρότερης χώρας του κόσμου. Είχα γράψει τότε ένα κομμάτι και εξηγούσα ότι δεν είναι αναγκαστικά πρόβλημα το ότι φήμωσαν τον Τραμπ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πλατφόρμες που φτάνουν να έχουν 2,5 δισεκατομμύρια χρήστες, μπορεί το διοικητικό του συμβούλιο να παίρνει αποφάσεις για το ποιοι πολιτικοί στον κόσμο θα μπορούν να μιλάνε και ποιοι όχι. Και το διοικητικό αυτό συμβούλιο παίρνει τις αποφάσεις σε συνεργασία με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους και οργανισμούς. Παραδείγματος χάρη, το Facebook είχε ανακοινώσει πριν από χρόνια τη συνεργασία του με το Ατλαντικό Συμβούλιο, το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο το άτυπο think tank του ΝΑΤΟ. Τέτοιου είδους συνεργασίες εξασφαλίζουν για να μπορούν να ελέγξουν. Και μετά αρχίζει βέβαια η μεγάλη φιλολογία ότι δεν είμαστε εμείς, υπάρχει ένας αδέκαστος αλγόριθμος από πίσω, ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις, το οποίο έχει δύο σημεία τα οποία πρέπει να επισημάνουμε. Καταρχήν, δεν υπάρχουν αδέκαστοι αλγόριθμοι, γιατί οι αλγόριθμοι είναι δημιουργήματα ανθρώπων και αναπαράγουν ουσιαστικά σε πολύ μεγάλη κλίμακα τις ηθικές τους αξίες, τις πολιτικές τους αποφάσεις, την οικονομική τους ατζέντα και όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος ενδεχομένως να βοηθάει στο να φέρει μπροστά στους moderators τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να λογοκριθούν, αλλά είναι ανθρώπινο χέρι αυτό που τελικά μπαίνει και κόβει λογαριασμούς και κατεβάζει σχόλια. Το καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα και το ερευνούμε αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο μηχανισμός, γιατί δεν κόβονται προφανώς όλα τα σχόλια που λένε για
που έχουν τη λέξη Φωτίνα, προφανώς.
Ναι, δεν είναι όμως μόνο τόσο απλό. Δεν κόβονται ούτε καν όλα τα σχόλια που υποστηρίζουν τα αιτήματα του Φωτίνα. Έχουμε επιλεκτικά κοψίματα. Καταρχήν έχουμε δει πολύ συχνά να κόβονται όλες οι εκδηλώσεις. Και είχαμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χτες ή προχτές από δύο ιστοσελίδες, το Αυτολεξί και το Athens School, το οποίο ήθελαν να κάνουν μια εκδήλωση κατά της λογοκρισίας. Αναφέρθηκε κάποια στιγμή ότι προφανώς θα συζητήσουν και το μπλοκάρισμα του Facebook το πρόσφατο σε λογαριασμούς, και τους κατέβασαν οριστικά και για πάντα τα προφίλ των διαχειριστών. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πλέον καθόλου πρόσβαση στο Facebook, επειδή θέλανε να κάνουν μια εκδήλωση που θα ασκούσε κριτική στη λογοκρισία του Facebook. Και μία μικρή ακόμα παρένθεση στην εισαγωγή σου. Εγώ ήμουνα από τους πολύ τυχερούς δημοσιογράφους, γιατί απλώς μου κατέβασαν ένα σχόλιο. Άλλοι συνάδελφοι, όπως ο Λεωνίδας ο Βατικιώτης, η Μαρία Ελούκα, είδαν και μπλοκάρισμα των λογαριασμών τους, είτε για 7 μέρες είτε για ένα μήνα. Είμαι σίγουρος ότι φυσικά το ίδιο έχει συμβεί σε εκατοντάδες πολίτες στην Ελλάδα, ίσως και να είναι χιλιάδες.
Μπορεί να πει κανείς ότι η κατάσταση στο Facebook είναι χειρότερη από ό,τι στο Twitter, για να μιλήσουμε για δύο έτσι πολύ γνωστά μέσα?
Ενδεχομένως από προσωπική εμπειρία και μόνο, δηλαδή προσωπικά δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα στο Twitter με ό,τι έχω γράψει, ενώ είναι η δεύτερη φορά που σε μένα έχει υπάρξει λογοκρισία από το Facebook. Η πρώτη ήταν όταν είχα κάνει ένα σατυρικό post εναντίον της Χρυσής Αυγής και του Κασιδιάρη, το οποίο το κατέβασαν. Εκεί ενδεχομένως θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν λάθος. Θυμάστε το περίφημο γου του που που είχε βγάλει και σχολιάστηκε για το τι μπορεί να σημαίνει το γου του που. Εκεί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι ένα λάθος του moderator, ο οποίος είδε τη φωτογραφία του Κασιδιάρη και θεώρησε ότι σχετίζεται με τη Χρυσή Αυγή. Σε αυτή την περίπτωση τώρα δεν υπάρχει. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σου, η εμπειρία από το εξωτερικό δείχνει ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στην πολιτική που ασκεί το Twitter, το Facebook, και θα πρέπει να βάλουμε και την Google εδώ. Ο διευθύνων σύμβουλος της οποίας είχε βγει ανοιχτά πριν από μερικά χρόνια και είχε πει ότι θα μειώσουμε την πρόσβαση και την κατάταξη στην οποία εμφανίζεται στα αποτελέσματα του Google μέσα ενημέρωση από τη Ρωσία, παραδείγματος χάρη, το οποίο ήταν μια σαφέστατη πολιτική παρέμβαση, η οποία δεν γινόταν πάλι με αλγόριθμο, γινόταν με ανθρώπινο χέρι που αποφάσιζε να τους κατεβάσει. Και το κατέβασμα στη λίστα της Google σημαίνει εξαφάνιση για κάποια μέσα ενημέρωση. Δεν υπάρχεις καθόλου.
Ναι. Θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έχεις πέσει εσύ θύμα της λογοκρισίας, Άρη, διότι εσύ όπως και άλλοι συνάδελφοι, ορισμένους εκ των οποίων έτσι κατονόμασες, είναι πολύ προσεκτικοί όταν γράφουν. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να πει, αν κόβουν ένα σχόλιο του Άρη Χατζηστεφάνου που ξέρει πολύ καλά πώς γράφει, κυριολεκτή, δεν δίνει πατήματα, στο πούμε έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί υβριστικό ένα σχόλιο σου. Δεν μπορεί κάποιος να πατήσει εκεί. Είναι φανερό ότι μιλάμε πλέον για μια κατάσταση η οποία έχει μπει σε πολύ άσχημα μονοπάτια. Έτσι. Και δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο είναι καλό να τα συνδέουμε στο μυαλό μας με όσα γίνονται σε άλλους τομείς. Δηλαδή, φέρει πίν όταν διώκεται ποινικά και φυλακίζεται ένας ράπερ για ένα κομμάτι που εν πάση περιπτώσει μπροστά του δεκάδες ή εκατοντάδες άλλα κομμάτια του punk, ας πούμε, και του κλασικού rock θα φάνταζαν επαναστατική ύμνη, ας το πούμε έτσι, χωρίς κανείς να διανοηθεί να πει τα απαγορεύουμε σε προηγούμενες δεκαετίες, είναι φανερό ότι κάτι τρέχει πλέον. Κάτι τρέχει όχι γενικώς με τα δημοκρατικά δικαιώματα, που είναι μια έννοια η οποία επιμερίζεται σε πολλούς τομείς, κάτι τρέχει ακόμη και με την στοιχειώδη ελευθερία της έκφρασης πια.
Ακριβώς, και έχουμε και μια μορφή ιδιωτικοποίησης αυτής της λογοκρισίας, την οποία στο μυαλό μας οι περισσότεροι την έχουμε ως μορφή κρατικής λογοκρισίας. Το παράδειγμα που δίνεις από την Ισπανία με τον ράπερ είναι παράδειγμα κρατικής λογοκρισίας. Αυτό που βλέπουμε όμως την τελευταία δεκαετία ή και παλιότερα είναι ότι ο έλεγχος περνάει πλέον σε ιδιώτες, οι οποίοι ιδιώτες όμως εξαρτώνται από τις αποφάσεις κυβερνήσεων ή δημιουργούν τις αποφάσεις κυβερνήσεων, τέλος πάντων βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία με κρατικούς φορείς και αποφασίζουν αυτοί οι ιδιώτες. Γιατί στο κάτω-κάτω, όσο σαθρή και αν είναι αυτή η αστική δημοκρατία της Ισπανίας και των άλλων χωρών, όπου μπορείς σε ένα βαθμό να ελέγξεις την κυβέρνησή σου, δεν μπορείς να ελέγξεις όμως μία πλατφόρμα από την οποία ενημερώνονται 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, και μία πλατφόρμα, να πούμε κάτι που δεν είναι πολύ σαφές για την Ευρώπη. Σε κάποιες χώρες οι άνθρωποι νομίζουν ότι το ίντερνετ είναι το Facebook. Σε χώρες της Αφρικής ή όπως είδαμε πρόσφατα στη Μιανμάρ, που αυτές τις μέρες το Facebook μπλοκάρει τους λογαριασμούς του στρατού. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί αγοράζουν ένα κινητό το οποίο έχει προεγκατεστημένο το Facebook μέσα και κάποιες μονάδες να συνδεθούν. Σε κάποιες χώρες δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για αυτούς τους ανθρώπους σε οτιδήποτε άλλο πέραν του Facebook. Δηλαδή και στο μυαλό τους mm-hmm. ακόμα mm-hmm. θεωρούν ότι πρόσβαση στο ίντερνετ σημαίνει να πατάς το κουμπί του Facebook και να συνομιλείς. Σε αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να καταλάβουμε τι απόλυτο έλεγχο μπορεί να έχει μια τέτοια πλατφόρμα στην ενημέρωσή τους σε όλη τους τη ζωή. Αλλά ακόμα και στην Ευρώπη, όταν το δικό μου site κατά 80 με 90% η κίνηση που έρχεται από το Facebook και το υπόλοιπο 10% περίπου είναι από το Twitter και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταλαβαίνουμε ότι ενδεχόμενο μπλοκάρισμά μου από το Facebook σημαίνει εξαφάνιση της σελίδας μου για πάρα πολύ κόσμο. Θα μπορούν να τη δουν 2 στους 10 από αυτούς που τη βλέπουν σήμερα.
Ναι. Και φυσικά τώρα μια άλλη παράμετρος είναι, ας το πούμε έτσι, η στρογγυλοποίηση, η διαστρέβλωση της ουσίας των απόψεων που λογοκρίνονται. Δηλαδή είναι πραγματικά φοβερό το 2021. Υποτίθεται ότι έχουμε πίσω αιώνες ανθρώπινης σκέψης κτλ. Κάποιοι να σου λένε, όταν υπερασπίζεσαι το κράτος δικαίου, όταν λες κάτι που θεωρείς ότι είναι ορθό από την οπτική γωνία του κράτους δικαίου, εγώ λέω πως είσαι φιλοτρομοκράτης. Έτσι ακόμη και ο Κώστας Γαβράς, ας πούμε, που έχει πάρει θέση για το θέμα του Κουφοντίνα, μπορεί να θεωρηθεί ως συνοδοιπόρος των τρομοκρατών. Έχουμε να κάνουμε, θέλω να πω, και επί της ουσίας με ένα απίστευτο πισωγύρισμα πλέον, το οποίο σε συνάρτηση με τη δυνατότητα που δίνεται να κόβονται, να περικόπτονται, να εξοβελίζονται αυτές οι απόψεις, να μην ακούγονται, δημιουργεί ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα, θα έλεγα πια. Ποια είναι η άποψή σου, Άρη?
Είναι ένα συνδυασμός εδώ, θα έλεγα, γιατί όπως πάντα με την τεχνολογία, και ειδικά όταν μιλάμε για την τεχνολογία στο σημερινό οικονομικό σύστημα, έχουμε ταυτόχρονα τις δύο όψεις της λογοκρισίας συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και των απίστευτων δυνατοτήτων. Το λέω επειδή κάνει σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες. Ας μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θα είχαν ακουστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μπόρεσαν να καθορίσουν εξελίξεις, και το βλέπουμε και πολύ πρόσφατα στο πώς αντιδρά η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, στην πίεση που δέχεται από τον κόσμο, ο οποίος μπορεί να εκφραστεί μόνο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θα έβλεπα δηλαδή στον τελικό απολογισμό αρνητικά την εικόνα του πού πηγαίνει η κατάσταση. Από την άλλη, ακριβώς επειδή δόθηκε βήμα σε πολίτες που δεν το είχαν στο παρελθόν, υπάρχει μια συντεταγμένη πλέον προσπάθεια από κυβερνήσεις και από τις ίδιες τις πλατφόρμες να ελεγχθεί αυτό. Αυτή φαίνεται να είναι η τάση και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, που φαίνεται να έχει στα σκαριά μέτρα για τον έλεγχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά ξαναλέω ότι εμένα με τρομάζει πολύ περισσότερο η ιδιωτική πρωτοβουλία.
Κατανοητό. Γιατί για το λόγο που ανέφερες, που εξήγησε ότι δεν μπορείς να τον ελέγξεις, είναι κάτι εντελώς απρόσωπο. Δηλαδή,
ναι, σε αυτό το σημείο δεν είμαι σίγουρος ότι είναι χειρότερα δηλαδή τα πράγματα στο τι θέλουν να κόψουν από το τι θέλανε να κόψουν στη δεκαετία του 60, του 70 ή του 80. Ναι. Είναι θέμα όμως μεγέθους πλέον και του πώς αυτή η τεχνολογία και ενισχύει την ελευθεροτυπία αλλά και δίνει δυνατότητες μεγαλύτερο ελέγχου.
Εγώ θα επιμείνω λίγο πάντως σε αυτό, δηλαδή θα λέγει κανείς το διανοητικό ευνουχισμό. Δηλαδή να λες, πιστεύω ότι δεν πρέπει να πεθάνει ένας κρατούμενος, και επιπλέον συμφωνώντας με 1.000-2.000 δικηγόρους, πολλοί εκ των οποίων είναι μάλιστα και συντηρητικοί πολιτικά, πιστεύω ότι έχει δίκιο στο συγκεκριμένο, και να σου λένε «Α, αυτό το λες επειδή είσαι φιλοτρομοκράτης». Έχει και αυτό ένα φορτίο, ας το πούμε, τρομακτικό. Από την άλλη μεριά, Άρη, νομίζω πως γενικά οι πολιτικές ελίτ, αυτό που λέμε συστημικά επιτελεία σε όλο τον κόσμο, επεξεργάζονται και μια εμπειρία. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές χώρες, τα social media είναι ο μόνος τρόπος να ακουστούν πολίτες, ειδικά εάν είναι χειραγωγούμενη η στριβική πλειονότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ας μην συζητήσουμε για την περίπτωση της Ελλάδας, να δούμε που κατατάσσεται σε ένα τέτοιο, έτσι, νοερό κατάλογο. Από την άλλη μεριά, συζητήθηκε, υπόθηκε ορθότατα, καθυπερβολή, μπας περιπτώσει, πάντως έχει μείνει ως καταστάλαγμα, έτσι, ως συμπέρασμα ότι φέρει πίν η εξεγέρση Αραβικής Άνοιξης, εν πολλής οργανώθηκαν από τα social media, εν πολλής, όχι ολοκληρωτικά ίσως. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει στην περιραίωσα ατμόσφαιρα και αυτό το έχουμε να κάνουμε με κάτι που σηκώνει πολύ, ρε παιδί μου, πολύ, πολύ έκφραση εκ μέρους του πόπολου, ας πούμε, και οργανωτικές κινήσεις και να συνευρεθούμε και να κάνουμε διαδηλώσεις, δεν του κόβουμε σιγά σιγά τα πόδια. Δεν είναι παράλογο αν το δει κανείς από μια συστημική οπτική γωνία να το σκέφτονται κάπως έτσι, θα έλεγα.
Σίγουρα δεν είναι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες και θα πρέπει εδώ να δούμε ότι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιείται για να υπάρξει ο έλεγχος είναι η διάδοση όλων αυτών των θεωριών περί fake news, τα οποία προφανώς είναι υπαρκτά, αλλά τι γίνεται. Αυτό νομίζω που τους τρομάζει είναι ότι χάνουν το κρατικό μονοπόλιο στα fake news. Fake news είχαμε πάντα. Fake news μπορώ να σου πω ότι ήταν όταν ο πρόεδρος Τρούμαν μετά το βομβαρδισμό της Χιροσίμα βγήκε και είπε ότι χτυπήσαμε μια στρατιωτική βάση, δηλαδή παρουσίασε σε διάγγελμά του τη Χιροσίμα σαν στρατιωτική βάση και όχι σαν μια πόλη. Αυτό ήταν fake news. Fake news ήταν τα όπλα μαζικής καταστροφής για το Ιράκ. Fake news ήταν χιλιάδες άλλα πράγματα. Αλλά εκεί είχαμε το κρατικό μονοπόλιο στον έλεγχο των fake news, το οποίο αναπαράγονταν από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Με το που ο κόσμος αποκτά πρόσβαση και μπορεί να εκφράσει τον εαυτό του, προφανώς αρχίζουν να υπάρχουν και fake news από κάτω, αλλά δεν έχει αλλάξει η ισορροπία. Αυτό που τους τρομάζει είναι να μπορούν αυτοί να ελέγχουν τα fake news που θα βγαίνουν από τις κυρίαρχες πολιτικές και οικονομικές ελίτ από πάνω, και γι' αυτό γίνεται και όλος αυτός ο θόρυβος περί fake news και πώς ελέγχουν τη δημοκρατία και πώς είναι απειλή, άρα να ελέγξουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και καταλήγουμε σε αυτό που λες, για άλλους λόγους προφανώς θέλουν να ελέγξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι και μέσο οργάνωσης του κόσμου και κυρίως μέσω έκφρασης του κόσμου.
Άρη Χατζηστεφάνου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Τα νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα.